Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Sklidnit mysl i tělo, usednout nebo kráčet v tichu. Kontemplovat o svém životě nebo Bohu. Meditace může mít mnoho forem a záměrů, s nimiž ji lidé praktikují. Není tak divu, že prostupuje nejednu náboženskou a duchovní tradici. Jak vypadá konkrétně křesťanská meditace, do jaké míry je ovlivněna východními duchovními praxemi a může obohatit i nenáboženského člověka? To jsou otázky pro mé dva hosty. V kampusu Hybernská, kde natáčíme dnešní krédo před živým publikem, vítám Pavla Polu, člena řádu bosých karmelitánů a rektora kostela pražského jezuátka. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
A vítám také Roberta Elvu Frouze, trvalého jáhna plzeňské diecéze a spoluzakladatele komunity Noe v Holostřevech. I vám dobrý den, Elvo.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Krédo.
Pavle, čím je pro vás meditace?
Tak to je krásný dotaz a vždycky, když takhle začínám mluvit o meditaci, tak mi přijde, že to je znova od začátku, že to, co jsem říkal včera, že už nemůžu zopakovat jenom. Ale myslím, že meditace je nějaká součást mýho života, bez který už si ho nedokážu vlastně představit. Je to něco, kde čerpám, něco, co mi poskytuje nějakou stabilitu, věřím, že inspiraci, a propojuje mě to se životem, s Bohem. Je to pro mě péče o vztah vlastně.
Elvo, když se podíváme na váš vztah k meditaci, tak co vám meditace přináší a co pro vás znamená v životě?
Tak také je mnoho způsobů, jak na tohle mohu odpovědět i sám za sebe a to, co teď mám v popředí pozornosti. Zažíval jsem před nedávnem několik měsíců takové poměrně zátěžové životní situace. A všiml jsem si, že za takovým tím vírem myšlenek kolem toho a vírem emocí a za nějakým i tělesným nepohodlím, že ve mně pod všemi těmihle vrstvami je něco jako takové velké prázdniny. Že za tím vším a pod tím vším je vlastně pokoj, spočinutí, přijetí a to, že tenhle vnitřní domov v sobě mohu registrovat a že se do něj mohu vracet, tak je pro mě jedním z plodů kontemplace.
U vás obou, ale ta cesta k těmhle prázdninám, vnitřnímu klidu chvíli trvala. Když se podíváme na vás, Pavle, tak vy jste původně studoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy až do třetího ročníku. Pak se najednou něco stalo, vy jste se stal knězem, vstoupil do řádu bosých karmelitánů a dnes se tedy věnujete mimo jiné meditaci, vedení meditačních kurzů i duchovnímu doprovázení. Co se stalo a co vás dovedlo do momentu, kde jste nyní, jak k Bohu, tak tedy k té meditační praxi?
Já myslím, že ta meditační praxe nebo kontemplace v tom širším slova smyslu, tak tam byla už od začátku a možná, že právě stála za tímhle rozhodnutím takhle změnit tu moji životní cestu. Já jsem jako student objevil modlitbu TZ, což je modlitba, která je tvořená především zpěvy, které se opakují a jsou vlastně velmi jednoduché, krásné. A tam se mi pootevřela ta cesta modlitby, která není o tom, že člověk o něčem přemýšlí, něco říká, něco potřebuje formulovat, ale že ta modlitba je nějak jakoby tajemnější, nebo že vede dál. Jako kdyby se mi tam otevřela trošku ta hloubka, dokonce ta modlitba, na kterou jsem tady v Praze chodil, tak tam vždycky říkali, že nejdůležitější část je těch několik minut ticha tam uprostřed. A nikdo mi neřekl vlastně úplně pořádně, co s tím, ale bylo to dostatečně přitažlivý, že mě to nějak začalo zajímat. Tak jsem potom náhodou vlastně se dostal do kláštera bosých karmelitánů ve Slaném, kde jsem udělal svoji první zkušenost s takovou dlouhou meditací, protože jsme tam přijeli v pátek večer a někdo z těch kamarádů mi řekl, hele, od 6 mají nějaký modlitby v kostele. Tak já jsem to samozřejmě hltal, tak jsem tam šel, vůbec jsem neviděl ten denní program, takže když tam něco odrecitovali a pak prostě zůstali sedět, tak já jsem si říkal, tak bude asi chvilka ticha. Ona to byla hodina nakonec, ale vlastně mě to nějak tak hluboce zasáhlo, že si to pamatuju do dneška, kde jsem tam seděl přesně v tom kostele. A vlastně mi to otevřelo tuhle cestu. Bylo to hledání potom, protože když jsem teda vstoupil po čase do toho kláštera, tak jsem najednou před sebou měl každý den k dispozici hodinu ráno, hodinu večer, ty tichý modlitby společný. A otázka, jak to naplnit, tak s tou jsem bojoval dlouho. A A pak jsem vlastně objevil ty různé další cesty a věci, které mi v tom pomohly.
Elvo, jaká byla vaše cesta k bytí v tichu, k naplněnému bytí v tichu? Protože taky jste začal vzděláním jinde, až jste postupně došel k tomu, že už několik let provozujete otevřený dům komunity Noé v Holostřevech, jak už jsme zmínili.
Tak já takové prapočátky toho všeho spatřuji už v dětství, kdy jsem hodně času trávil s rodiči na šumavské samotě, na takové chalupě uprostřed šumavských lesů. A rodiče tu chalupu spolu vlastnili s několika svými kamarády, trampy, kteří byli mladí v 60. letech. A tam jsem zažíval vždycky pod hvězdnatou oblohou, když jsem už jako malý kluk vyšel ven sám. Právě to obejmutí, přijetí, tu nějakou jinou skutečnost, pro kterou jsem tehdy neměl ještě žádné jméno, žádné popisy, ale už tehdy jsem nějak vnímal, že to je možná to nejdůležitější, s čím se můžu potkávat. A zároveň na té samé chalupě tihle naši rodiče vedli politické řeči a zároveň vytvářeli nějakou pospolitost. A tam já vnímám takový základní vklad toho všeho, co mě vlastně dál těší a pro co hledám nějakou syntézu. A to, že jsem studoval politologii, tak vyjadřuje, že dál mě zajímají i společenské procesy, že taky vnímám, že kontemplace a akce nějak patří k sobě. No a přímo cestu kontemplace jako něco pojmenovaného, jako něco, co se dá rozvíjet, tak jsem potom potkal skrze svého dodneška duchovního učitele Jana Šedivého, který žije v Bavorsku a do Čech jezdí doprovázet duchovní cvičení a také jednotlivé lidi, například mě. Takže tam jsem zjistil, že to, co nějak zakouším, takže má nějakou dlouhou tradici, že to má pojmenování, že se v tom dá nějak dál prohlubovat a že dokonce lze k tomu inspirovat i druhé lidi.
Tady v té cestě k meditaci je dobré mluvit spíše o té meditační praxi nebo o kontemplaci. Co v tom křesťanském prostředí, které je specifičtější, je výstižnější a jak moc zároveň, když mluvíme o meditaci, to do sebe vstřebává nějaké prvky dalších tradic. Pavle.
Tak možná k té první části meditace, kontemplace, někdo to rozlišuje vlastně jako určité fáze toho procesu a potřebuje to jakoby přesně oddělovat, že meditace je to, kde je aktivnější člověk a kontemplace to, kde vnímá člověk to, že je aktivnější Bůh. Ale vlastně pro mě nebo v těch kruzích, kde se pohybuji, tak to většinou nerozlišujeme. Používáme to jako synonymum meditace, kontemplace nebo nějaká tichá modlitba. Ta inspirace odjinud mně přijde, že je vlastně skvělá, protože nám ukazuje, že jako lidé máme něco hodně společného, na čem lze stavět. A někde prostě udělali pár kroků napřed oproti křesťanství, třeba ty východní tradice, a jsou pro nás inspirativní a někde jsme zase napřed my oproti nim. Tak mně přijde, že dneska, zvlášť v té propojené době a ta globalizace má vlastně i ten pozitivní rozměr, tak vlastně je ta inspirace a to, že hledáme společně a že nacházíme cesty, které jsou vlastně jakoby univerzálně použitelné, tak mně přijde, že to je hrozně důležitý. Abychom si nestavili nějaký svůj píseček, svůj věž, ale abychom byli otevření, protože si myslím, že to je podstata křesťanství taky.
Elvo, my natáčíme v kampusu Hybernská, jak už jsem zmínil, kde se potkává akademický svět s veřejností. Sídlí zde také Centrum péče o duši Univerzity Karlovy, které naplňuje třetí roli univerzity při mezioborových setkáních, workshopech a meditacích. A v rámci toho právě vy oba s Pavlem pravidelně pořádáte a doprovázíte otevřené meditace. V návaznosti na to, co tu řekl Pavel, jak to vypadá ve vašem podání, to doprovázení v té meditaci, jakou podobu má tohle zahloubání se, mohu-li to tak říct?
Tak já čas od času tam připomenu právě ten určitý odstín mezi tím, jak to slovo meditace nebo kontemplace se dá používat. A sice, že při tom, co my nabízíme, nejde tak tolik o to, o něčem přemýšlet nebo nad něčím rozjímat nebo nějak aktivně se dostávat svojí myslí pod povrch toho, co je zřejmé na první pohled, ale že jde spíš o to propouštět myšlenky, nechávat je být, poodstupovat od svých emocí a právě od toho, co se děje v mojí mysli, jít k tomu, co je vlastně zatím, k tomu, co nemá jméno, nebo k tomu, co je za slovy a za pojmy. A konkrétně potom to vypadá tak, že obvykle sedíme třikrát asi tak 25 a 20 minut v mlčení s tím, že každé z těch sezení je ze začátku doprovázeno, já doprovázím k určitému vnitřnímu postoji vždycky různými způsoby a s každým tím sezením ubývá slov a přibývá ticha. Taky obvykle na začátku sdílíme, kdo zrovna z čeho přišel, čím kdo zrovna žije a na konci sdílíme, co se koho dotklo během toho sezení. A je to pro mě moc krásný čas a vlastně si velmi cením toho, že studenti přicházejí často úplně poprvé, se s něčím takovým setkávají a to, že vytrvají, to, že se vrací, to, že to usedí, to, že potom o tom mluví a je vidět, že se jich něco opravdu hluboce dotklo, tak to je veliká radost.
Pavle, kde do tohohle vstupuje ten duchovní aspekt? Kde končí ta hranice pouhé praxe, která nám pomáhá se odprostit od schonu velkoměsta, ve kterém se nacházíme, nebo starostí každodenního dne? A kde to přechází tedy do té duchovní roviny?
To je hrozně zajímavá otázka, děkuju. A ještě v tomhle kontextu právě univerzity, to znamená nějakého nenáboženského prostředí, je pro mě ještě vlastně zajímavější a ještě intenzivnější. Protože samozřejmě pro mě meditace nebo ta kontemplativní praxe je něco víc než jenom péče o nějaký well-being, byť to je vlastně dobrý vedlejší účinek toho, ale pro mě to je jako duchovní disciplína, je to nějaká péče o tu duši opravdu v tom nějakém významu jako hlubiny té lidské bytosti nebo toho přesahu, který sami v sobě máme. Takže je to výzva, jak mluvit o tom duchovním rozměru, aniž bychom tam hnedka přinášeli nějakou konkrétní náboženskou tradici, jazyk. Občas tam přijde někdo, kdo tam mluví tím svým náboženským jazykem, ale zároveň se tam potkají lidi, kteří vlastně v žádný náboženský tradici nejsou zakotveni, nevyrůstali, nemají zkušenosti. A vlastně hledání toho nějakého základu, tak aby to bylo duchovní, abychom prostě se dotýkali toho tajemství života, tajemství bytí, abychom šli nějak k té podstatě, tak mně přijde vlastně docela velká výzva. A dává mi to smysl. Pro mě to je hrozně očistný taky jakoby kontakt s tímhle prostředím, kde nejsem v tom mým náboženském rybníčku, v té komunitě, kde to znám a kde prostě používáme nějaký názvosloví, ale najednou musím mluvit srozumitelně, pokud možno i pro ty lidi, kteří vůbec to neznají. A nesnažím se je někam přetáhnout, ale sdílíme vlastně nějakou naší společnou zkušenost a hledáme společně tu podstatu a tu hloubku. No, jako je to výzva samozřejmě a nevím, nakolik se nám to daří, ale snažíme se o to.
Na to navážu i textem, který o vašem úvodu do meditace pořádaném v Kolínském klášteře napsal Zdeněk Vojtíšek, kde právě zmiňuje, že sice odkazujete na křesťanskou historii klášterního prostoru nebo na to, že jste katolický kněz, ale ujišťujete o nenáboženské povaze meditace, která by neměla přijít do rušivého konfliktu s žádnými osobními přesvědčeními. Mě by zajímalo, jak se tohle dělá a jak zároveň docílit toho, aby to mělo pro lidi duchovní rozměr, i když ne třeba nutně s nějakými konkrétními náboženskými příznaky.
To, co zmiňujete, no, to byl vlastně kurz, který jsme pořádali pro univerzitu a kterého se pan doktor Zdeněk Vojtíšek zúčastnil. A já jsem byl vlastně hrozně zvědavý na ten jeho pohled religionisty a člověka, který se zabývá sektami a těmi různými duchovními tradicemi. A přišlo mi, on to sám na konci přiznal, že tam byl trochu jako výzkumník a trochu méně jako účastník. A mně to vlastně na jednu stranu přišlo jako skvělý pohled, jako reflexe toho, co děláme. Na druhou stranu mi to přišlo škoda, že si to vlastně nedokázal vychutnat s takovou tou bezprostřední, bezpředsudečnou nějakým přístupem. Jo. Takže si myslím, že to trochu odráží tady to. A například se to projevuje tak, že se pokouším nepoužívat slovo Bůh. To znamená, ne, že bych nevěřil Boha, nebo že bych se za to styděl, nebo to chtěl nějak jakoby skrývat. Ale snažím se to říct jinak. Snažím se jakoby hledat, co máme společného s někým, kdo neřekne, že věří v Boha. Ale přitom možná máme jako 95% naší zkušenosti jakoby hodně podobný. a v něčem to může být obohacující vidět to zvenku pro mě i pro toho druhýho. Takže v meditaci nesnažíme se jí rámovat nějakýma náboženskýma pojmama a ten jazyk, to je asi ta první věc, který si člověk všimne. Ale zároveň nechci jakoby zradit, nebo já neříkám, že jsem mimo náboženský kontext. Je to takový hledání, takový balancování, vyvažování. Vlastně mě to baví a je to obohacující. No.
Lvo, vy jste kynul, že chcete navázat na Pavla.
Já znovu a znovu si všímám, že duchovní rozměr není něco, co je do člověka teprve potřeba nějak implantovat, nebo co je potřeba mu říct, že by to jako měl cítit nebo vnímat, ale co spíš čeká na objevení, co člověka nějak volá, nebo když to teda řeknu tím náboženským pojmem, tak to vnímám tak, že vlastně Bůh hledá člověka zevnitř, jako právě skrze jeho nejhlubší nitro, a že když odkládáme ty svoje nejrůznější roviny přesvědčení a ty svoje nejrůznější konstrukty, včetně obrazu sebe sama, obrazu Boha, tak to prožívám tak, že nás tímto způsobem cesta kontemplace uvolňuje proto, aby to, co je v nás nejdůležitější, se mohlo víc ozvat. A jestli si to pak navlékne v tom vzájemném hovoru náboženský kabátek, anebo to zůstane bez nějakého jednoznačného pojmenování, tak to potom je potřeba respektovat u každého z těch lidí, kteří na tuhle cestu se vydají.
A jestli bych mohl ještě doplnit, mně přijde, že tím cílem meditace je, abychom se stávali dobrými lidmi, nebo abychom se stávali lidmi naplno. A to je něco, co máme se všemi společný. Vlastně tam můžeme najít ten společný jmenovatel. A ten obraz Boha, nebo naše náboženská tradice, tak nám má v tomhle pomáhat. Ale někomu v tom brání třeba, když je to prostě nějaká karikatura Boha nebo náboženská tradice, která někam se vychýlila a nějak jakoby zdegenerovala třeba, tak mě baví ten společný jmenovatel toho lidství, který je božský vlastně, že? Aspoň jak křesťané říkají, že to je propojený, že Bůh je ve středu člověka, ve středu každé lidské bytosti, tak to lidství mi přijde takové jako společná báze, na který lze stavět.
Mluvíte tu o společné bázi, o společném zážitku duchovním, o kterém třeba ti lidé ani nevědí, ale může se jim v té meditaci projevit. Elvo, vy ostatně doprovázíte meditaci i na nečekaných místech, třeba v horách. Tak může být tohle ta sdílená zkušenost nějaké krásy přírody a toho okolí, která ty lidi vrhne do nějakého jiného stavu mysli, pomůže jim se uvolnit, aniž by se tomu dávaly tedy nutně nějaké ty příznaky?
Jsem přesvědčen, že není náhoda, že právě hory a specificky velehory, anebo zase moře, že jsou prostředí, kde nějak člověku víc může promlouvat to, co je bytostné. A to, že už před asi 10 lety nás ještě s jednou kolegyní napadla ta možnost doprovázet duchovní cvičení kontemplativní v horách, tak považuji za jeden z nejlepších nápadů, co ke mně v životě přišel. Protože vidím, co to s lidmi umí udělat, když právě se vystaví mlčení a zároveň spolu v tom tichu putují horami. A v kontextu toho předchozího tématu, tak zcela běžně se tam hlásí lidi jak z náboženského prostředí, a to zase v tom nejširším slova smyslu, tak i lidi, kteří s náboženstvím jakýmkoliv pojmenovaným vlastně nemají nic společného. A ten jazyk ticha, jazyk putování, jazyk nějakých symbolů, toho mlčení, které tam prohlubujeme a kde také ty lidé mohou chodit na individuální duchovní rozhovory a tam sdílet, co to s nimi dělá, tak právě vidím, jak odkrývá pro tu přímou zkušenost, a která není tolik závislá na těch našich slovech. Zároveň já tam neskrývám nějak, že já sám jsem křesťan, že za svého průvodce na cestě pokládám Krista, a to potom může vstoupit do těch hovorů a někdo to může zavnímat jako inspiraci pro sebe, ale nejde o to vyrábět z těch lidí křesťany, ale spíš nabídnout nějakou inspiraci nebo případně způsob, jak se dorozumět třeba i skrze tenhle kód.
Je to možná pro ty účastníky snaží se do toho meditačního stavu dostat v krajině, která jim jde trochu na ruku a kde zároveň vykonávají přece jenom nějakou činnost. Nejsou třeba tak neurotičtí, jako když mají jenom sedět. Vycházím třeba z vlastní zkušenosti, že pro mě je zkrátka snaží si představit meditaci v chůzi než v sedě.
Já mám rád obojí, i třeba mnohadenní kurzy, kde se hlavně sedí v tichu, a i ty hory, a myslím si, že každé má své. A to putování už od pradávna, jako vědomé putování krajinou, tak určitě, zvlášť v dnešní době, kdy se lidé hodně jsou zvyklí pohybovat pomocí nějakých technických prostředků, tak se znovu vrací jako jedna z podob duchovního života.
Nějaká návaznost na poutnictví, poustevnictví?
Určitě.
Pavle, když jsme u těch ne zcela typických podob meditace, nebo ne tak častých, tak jsem si vzpomněl, že jste v jednom rozhovoru zmiňoval, že jste včelař a nevím, jestli to stále platí.
Pomáhám svému kamarádovi, který u nás v klášteře má včely, takže spíš takový pomocný včelař.
Přivádí mě to k myšlence toho zase sdíleného zážitku a nějakého archaického způsobu rozjímání, protože přece jenom včelaření je s námi už po mnoho let a zároveň od mnoho přátel, kteří třeba vůbec s meditací nemají nic společného, tak slýchám, že chodí ke včelám právě pro to uklidnění, protože v tom bzukotu těch včelích křídel se mohou ztratit. Tak máte podobnou zkušenost i v návaznosti na to, že to je něco, co k tomu klášteru patří, takže to možná nebude tak úplně od věci.
Tak nejen, že se ztratíte v bzukotu včelích křídel, což je hrozně příjemný zvuk, teda pokud se zrovna nerojí nebo nejsou nějak podrážděné. Ale hlavně se musíte sklidnit vy, protože když byste do těch včel šli nějak jakoby rychle nebo s nějakým neklidem, tak ty včely to vycítí a začnou na to reagovat trošku nevolky, nebo jak bych to řekl.
Takže takový neortodoxní průvodci meditací to mohou být, že vás upozorní žihadlem, když přestanete být v tom okamžiku.
To je krásná myšlenka, no.
Což mě přivádí k takové vlastně podobnosti, tedy vás a včel, vy to děláte těmi bez těch žihadel, takovými více, méně agresivními způsoby. Chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá, jak vypadá vaše provázení konkrétně, vy už jste to tady naznačili, ale když si představím, že jsem nový člověk, který nikdy nemeditoval a chci k vám přijít, jak nastoupím tu cestu k té meditaci, protože přece jenom lidé, kteří už započali tu cestu, tak už trochu vědí, ale pro někoho nového, aby jsme třeba i jako představili to zkrátka novým zájemcům o to trochu sklidnit v mysli.
Tak já v těch úvodech nabízím lidem většinou jakoby tři takové vstupní brány. Tou první je vlastní tělo, vstoupit do meditace skrz tělo. Už to, že se naučíme nějak dobře posadit, především rovně a uvolněně, tak aby nám ten postoj těla pomáhal, nebo někdy říkám, že to už samo o sobě je vlastně meditace, jo. Když člověk vědomně sedí s vědomím své důstojnosti a tím tělem už vlastně vyjadřuje nějaký vnitřní postoj. Možná už by to někomu stačilo a někdo takhle třeba vydrží sedět. Druhou branou do té meditace je náš vlastní dech. Není to nějaké dechové cvičení nebo nějaká technika, kde bychom s tím dechem záměrně něco dělali, nějak ho kontrolovali nebo manipulovali, zadržovali, ale je to pozornost, kterou vlastně na ten dech můžu navázat a můžu dýchat vědomně a být přitom, protože ten dech je poměrně vzácný jev v našem těle, ten životodárný rytmus, který je projevem života. No a třetí krok, který nabízíme, tak je slovo, který s tím dechem je možné vyslovovat, vydechovat nebo nadechovat. A tam je to různý, to může být Boží jméno, třeba v tom křesťanském kontextu nebo náboženském, Ježíši Kriste, nebo právě na univerzitě nabízíme slovo přijímám s nádechem a odevzdávám s výdechem. Což není jenom náhražka, mně to přijde docela hluboký a duchovní, protože to je vyjádření podstaty života, přijímání, odevzdávání, neustálí.
Elvo, má váš přístup k vedení meditačních kurzů ještě nějaké odlišnosti pro ty nově příchozí, kteří se teprve učí, jak s tím pracovat, poprvé to zažívají?
Já se i ke svému vlastnímu překvapení ještě na chvilku vrátím ke včelám a odpovím na tu otázku.
Samozřejmě.
Jsem totiž shodou okolností také pomocný včelař. Hlavní včelař u nás
to možná není náhoda.
Je moje žena. A když lidé usednou do meditace a zvlášť třeba na těch vícedenních duchovních cvičeních, tak se často těší, jak si sednou a přijde klid. Ale velmi často to, co první přijde, je jako když se ty včely rojí. Teprve když dosednu a zanechám těch běžných činností, tak mi může se vyjevit, jak moc to ve mně bzučí a jak to tam je různě poletuje a že nad tím nemám kontrolu. A já právě upozorňuji na to, že v kontemplaci nejde o to, jakoby chytat ty jednotlivé včely a někam je zavírat. Nebo nejde o to způsobit, aby se to přestalo hemžit nějak vlastní silou, neboli nejde o to zastavovat myšlení vlastní silou, nebo se ho učit svojí vůlí ovládat, ale zaujmout pozici té včelí královny, která je uprostřed toho roje, ať zrovna to někam letí a vypadá to zvenku jako naprostý chaos, anebo to někde usedne a všechno se to vycentruje kolem té královny. Tak tahle pozice právě myslím, že souvisí s tím naším nejhlubším já, které je takovým dynamickým středem těch všech našich často protikladných myšlenek a tužeb a plánů, a ke které se můžeme právě v kontemplaci vracet. Takže to je spíš jako dodatek k tomu, co říkal Pavel. Myslím, že ty naše přístupy jsou vlastně velmi podobné. Jenom mívám potřebu upozornit, že nejde o to vypnout myšlení nebo nějak jenom vlastní silou se pokusit ovládnout to, co se ve mně děje, ale spíš to všechno nechat proudit a vracet se k tomu, co je bytostné.
A na závěr asi nejzásadnější otázka. Proč se vůbec pouštět do meditace v dnešním světě, Pavle?
Můj učitel na to v rozhovoru, který jsem s ním dělal nedávno pro časopis Salve, odpověděl, protože to je přirozené, Lawrence Freeman. A já s tím vlastně jakoby souhlasím, protože mě to udržuje při životě, udržuje mě to v tom duchovním životě, jo, aby prostě nevyhaslo ve mně něco, co považuji za důležitý. Nechci říkat, že to je víra, možná taky, ale něco prostě ten vnitřní život. No.
Elvo, jak je to pro vás? Je to podobně jak s těmi včelami, když se toho přidržím, že je to hodně práce, ale taky hodně radosti?
Je to primárně radost. Samozřejmě nějak zacházet s vlastní pozorností taky je nějaký můj vklad vždycky do toho. A odpověděl bych vlastně radikálně na tu otázku, proč. Protože jde o život. A to v tom smyslu, že je škoda, když tady na světě jenom živoříme a pořád se pohybujeme na těch vnějších orbitech, kde opečováváme svoje sociální role a svoji prestiž a takové to každodenní pachtění a vlastně uniká nám, jakou máme možnost být jako lidé, co to znamená právě v těch rovinách, kam v tom běžném hemžení nemusíme dohlédnout. A třeba když končí ty duchovní cvičení v horách, tak říkávám, až se vrátíte do údolí, tak nejde o to teď už pořád vzpomínat, jak tady to bylo krásný a jak jste tady mohli se dotýkat pokoje nebo nechat pokoj, aby se dotýkal vás, ale uvědomit si, že něco jako tu horskou chatu uprostřed bouře máte ve svém srdci a že tam můžete bydlet a že se do tohohle domova můžete vracet. Tak proto, abychom žili a abychom využívali těch potenciálů, které nám lidská existence skýtá.
Elvo, to je takové krásné poselství na závěr našeho povídání. Děkuji, že jsme o tom mohli mluvit. Děkuji, že jste přišel do Kréda.
Moc rádo se stalo.
A děkuji i vám, Pavle, za všechny vaše příspěvky k meditaci.
Děkuji taky za pozvání i za příjemný rozhovor.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek dne přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.